gerührt. Links, 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 der rote Wedding marschiert. Wir tragen die Wahrheit von Haus zu Haus und jagen die Lüge zum Fenster hinaus, wie uns die Genossen gelehrt. Wir nähren den Hass und wir schüren die Glut, wir heizen die Herzen mit Kraft und Mut, bis der letzte Prolet uns gehört.
Roter Wedding, grüßt euch Genossen, haltet die Fäuste bereit. Haltet die roten Reihen geschlossen, dann ist der Tag nicht mehr weit. Schon erglüht die rote Sonne, flammend am Horizont. Kämpft Genossen, Sturm, Kolonne, Rot, Front, Front, Front.
Links, 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 ein Lump, wer kapituliert. Links, 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 der rote Wedding marschiert. Sie schlagen uns die Genossen tot, doch der Wedding lebt und Berlin bleibt rot. Es wächst unser heimliches Heer und holt das Volk seine Freiheit zurück. Dann spürt der Faschist unsere Faust ins Genick, wir entreißen ihm Dolch und Gewehr.
Roter Wedding, grüßt euch Genossen, haltet die Fäuste bereit. Haltet die roten Reihen geschlossen, dann ist der Tag nicht mehr weit. Schon erglüht die rote Sonne.
Poliittisen teologian toinen luku. Suvereenisuuden ongelma oikeusmuodon ja päätöksenteon ongelmana. Kun valtio-oikeudelliset teoriat ja käsitteet muuttuvat poliittisten tapahtumien ja muutoksen vaikutuksesta, keskustelua käydään ensiksi päiväkohtaisten käytännön kysymysten näkökulmista, ja silloin perinteiset näkemykset muotoutuvat jonkin välittömästi käsillä olevan tarpeen mukaan. Uudet ajankohtaiset seikat saattavat synnyttää uutta sosiologista mielenkiintoa ja vastustusta valtio-oikeudellisten ongelmien käsittelyyn formalistista menetelmää kohtaan. On kuitenkin myös mahdollista, että syntyy pyrkimys juridisen käsittelyn tekemiseen poliittisten olosuhteiden muuttumisesta riippumattomaksi, jotta se saavuttaisi tieteellisen objektiivisuuden juurijohdonmukaisen formaalissa käsittelytavassaan. Näin samasta poliittisesta tilanteesta saattaa syntyä erilaisia tieteellisiä tendenssejä ja virtauksia. Suvereenisuuden käsite on kaikista juridisista käsitteistä eniten ajankohtaisiin intresseihin liittyvä. Sen historia on tapana aloittaa podäänistä, mutta ei kuitenkaan voida sanoa, että käsitettä olisi 1500-luvun jälkeen loogisesti kehitelty eteenpäin. Sen dogmihistorian vaiheille ovat ominaisia moninaiset valtataistelut, mutta ei käsitteen sisällöstä nouseva dialektiikka. Podäänin suvereenisuuden käsite syntyi 1500-luvulla Euroopan lopullista jakaantumisesta kansallisvaltioihin ja absoluuttisen ruhtinuuden kamppailusta säätyjen kanssa. 1700-luvulla syntyneiden uusien valtioiden valtiollinen itsetietoisuus heijastuu Vattelin kansainvälisoikeudellisessa suvereenisuuskäsitteessä. Uudelleen perustetussa Saksan keisarikunnassa oli vuoden 1871 jälkeen välttämätöntä erotella toisistaan osavaltioiden ja liittovaltion valtapiirit. Tämän tarpeen takia saksalaiseen valtiooppiin syntyi suvereenisuus- ja valtiokäsitteiden erottelu, jonka avulla yksittäisvaltiot voivat pelastaa valtiollisen luonteensa antamatta itselleen siihen kuuluvaa suvereenisuutta. Vanhaa määritelmää kuitenkin toistellaan alati mitä erilaisimpina muunnelmina. Suvereenisuus on korkeinta, oikeudellisesti riippumatonta valtaa, jota ei voida johtaa mistään. Tällaista määritelmää voidaan soveltaa mitä erilaisimpiin poliittis-sosiologisiin yhteyksiin, ja se saattaa palvella mitä erilaisimpia poliittisia tarkoitusperiä. Se ei ole todellisuuden adekvaattinen ilmaus, vaan kaava, merkki, signaali. Se on loputtoman moniselitteinen ja siksi käytännössä tilanteesta riippuen äärimmäisen käyttökelpoinen tai sitten täysin arvoton. Se käyttää superlatiivia korkein valta, kuvatakseen reaalista suuretta, vaikkei kausaaliperiaatteen hallitsemassa todellisuudessa voida irrottaa mitään yksittäistä tekijää erilliseksi ja liittää siihen kyseistä superlatiivia. Poliittisessa todellisuudessa ei esiinny vastustamattomalla, luonnontieteellisellä varmuudella toimivaa korkeinta, eli siis suurinta valtaa. Valta ei todista mitään oikeudesta, joko sen banaalin syyn ansiosta, jonka Rousseau koko hänen aikakaudellaan vallitsevan mielipiteen mukaisesti on muotoillut. La force est une puissance physique, le pistolet que le brigand tient est aussi une puissance, contrat social. Voima on fyysistä valtaa. Rosvon kantama ase on myös valtaa. Yhteiskuntasopimuksesta. Tosiasiallisen ja korkeimman oikeudellisen vallan yhteys toisiinsa on suvereenisuuden käsitteen perusongelma. Siihen sisältyvät kaikki sen vaikeudet ja on kyse siitä, että löydetään määritelmä, joka kattaa tämän lainopin peruskäsitteen, ei yleisten tautologisten predikaattien avulla, vaan juridisesti olennaista täsmentämällä. Viime vuosien kaikkein yksityiskohtaisin suvereenisuuden periaatteen käsittely pyrkii kuitenkin yksinkertaisempaan ratkaisuun esittämällä vastakkainasettelun sosiologia-lainoppi, joka yksinkertaistavassa joka tai asetelmassaan tavoittaa jotain puhtaasti sosiologista ja jotain puhtaasti juridista. Kelsen on seurannut tätä tietä kirjoituksissaan Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts 1920 ja Der Soziologische und der Juristische Staatsbegriff 1922. Niissä kaikki sosiologiset ainesosat on pidetty kaukana erillään juridisesta käsitteistöstä, jotta saavutettaisiin väärentämättömässä puhtaudessaan normien, imputaatioiden eli tilin lukemisten järjestelmä ja viimekätinen yhtenäinen perusnormi. Vanha olemisen ja pitämisen, kausaalisen ja normatiivisen tarkastelun vastakkainasettelu viedään sosiologian ja lainopin vastakkaisuuteen paljon suuremmalla ponnekkuudella ja tiukkuudella kuin Jöri Jellinek ja Kistiakovski olivat tehneet, mutta samalla todistamattomalla itsestäänselvyydellä. Oikeustieteen kohtalona näyttää olevan, että siihen sovelletaan jostain toisesta tieteestä tai tietoteoriasta saatuja erotteluja. Tämän menettelyn avulla Kelsen päätyi ei mitenkään yllättävään lopputulokseen, jonka mukaan juridista tarkastelua varten valtion täytyy olla jotain puhtaan juridista, jotain normatiivisesti pätevää, ei siis mitään todellista tai ajateltua oikeusjärjestyksen ohella ja ulkopuolella olevaa, mutta sen sijaan valtio ei ole mitään muuta kuin tämä oikeusjärjestys itsessään, tosin yhtenäisyytenä. Valtio ei siis ole oikeusjärjestyksen alkuunpanija eikä lähde. Kaikki sellaiset käsitykset ovat Kelsenin mukaan personifiointeja ja hypostatisointeja, yhtenäisen ja identtisen oikeusjärjestyksen kaksinaistamista erillisiksi subjekteiksi. Valtio, eli oikeusjärjestys, on imputaatio, eli tilinlukemisjärjestelmä viimeiseen imputaatiopisteeseen ja viimeiseen perusnormiin saakka. Valtiossa voimassa oleva hierarkkinen järjestys perustuu siihen, että siinä kulkevat yhtenäisestä keskipisteestä alimpaan tasoon valtuutukset ja kompetenssit. Korkein kompetenssi ei kuulu millekään persoonalle, eikä millekään sosiologis-psykologiselle valtakompleksille, vaan ainoastaan suvereenille järjestyksen itselleen normijärjestelmän yhtenäisyydessä. Juridisessa tarkastelutavassa ei esiinny todellisia eikä keksittyjä persoonia, vaan ainoastaan imputaatiopisteitä. Valtio on tilin lukemisen päätepiste, piste, jossa tilin lukemisen, jotka muodostavat juridisen tarkastelun olemuksen, voivat pysähtyä. Tämä piste on samalla ei enää johdettavissa oleva järjestys. Läpikotainen järjestysten järjestelmä, jonka lähtökohtana on alkuperäinen, viimeinen, korkeimmasta alimpaan delegoitu normi, voidaan käsittää tällä tavoin. Ratkaiseva, yhä uudestaan ja uudestaan jokaiselle tieteelliselle vastustajalle esitetty argumentti on aina sama. Normin pätevyyden perustana voi olla ainoastaan normi. Valtio on siksi juridisessa tarkastelussa identtinen perustuslakinsa kanssa. Millä tarkoitetaan yhtenäistä perusnormia. Tämän deduktion keskeisenä sanana on yhtenäisyys. Tiedostuksen näkökulman yhtenäisyys edellyttää pakostakin monistista näkemystä. Sosiologian ja lainopin menetelmien dualismi päätyy monistiseen metafysiikkaan. Kuitenkin oikeusjärjestyksen eli valtion yhtenäisyys pysyy juridisuuden puitteissa puhtaana kaikesta sosiologisesta. Onko tämä juridinen yhtenäisyys samankaltaista kuin koko järjestelmän maailmaa kattava yhtenäisyys? Miten on mahdollista, että joukko positiivisia määreitä voidaan palauttaa yhtenäisyydeksi, jolla on sama imputaatiopiste, ellei tarkoiteta luonnonoikeudellisen järjestelmän tai teoreettisen yleisen oikeusopin yhtenäisyyttä, vaan positiivisesti voimassa olevan järjestyksen yhtenäisyyttä? Sellaiset sanat kuten järjestys, järjestelmä ja yhtenäisyys ovat ainoastaan yhden ja saman postulaatin uudelleenmuotoiluja. Postulaatin, josta täytyisi osoittaa, miten se puhtaudessaan voidaan toteuttaa. Täytyisi osoittaa, että perustuslain, joka on joko yksi yhtenäisyyden uusi tautologinen kuvaus tai brutaali sosiologis-poliittinen tosiasia, pohjalta voi syntyä järjestelmä. Systemaattinen yhtenäisyys on Kelsenin mukaan juridisen tiedostuksen vapaa teko. Jättäkäämme tällä kertaa tarkastelun ulkopuolelle kiintoisa matemaattinen mytologia, jonka mukaan pisteen pitää olla järjestys ja järjestelmän pitäisi olla identtinen normin kanssa. Ja kysykäämme sen sijaan, mihin perustuu erillisten imputaatioiden eli tilinlukemisten ajatuksellinen välttämättömyys ja objektiivisuus suhteessa eri imputaatiopisteisiin. Ellei se perustu positiiviseen määrittyneisyyteen, eli määräykseen. Ikään kuin olisi kyse maailman itsestään selvimmästä asiasta, puhutaan yhä uudestaan ja uudestaan läpikotaista yhtenäisyydestä ja järjestyksestä. Ikään kuin ennalta määrätty harmonia vallitsisi vapaan juridisen tiedostuksen tuloksen ja ainoastaan poliittisessa todellisuudessa yhtenäiseksi sidotun kompleksin välillä. Puhutaan korkeampien ja alempien järjestysten asteikosta, jonka otaksutaan löytyvän kaikesta, minkä lainoppi liittää positiivisiin säädöksiin. Normatiivinen tiede, jonka tasolle Kelsen haluaa lainopin kaikessa puhtaudessaan kohottaa, ei voi olla normatiivista siinä mielessä, että juristi omana vapaana tekonaan esittäisi arvostuksia. Hän voi olla tekemisissä ainoastaan hänelle annettuna olevien positiivisesti annettujen arvojen kanssa. Tämän ansiosta näyttää tulevan mahdolliseksi objektiivisuus, mutta sillä ei ole mitään välttämätöntä yhteyttä positiivisuuteen. Arvot, joiden kanssa juristi on tekemisessä, ovat tosin hänelle annettuina, mutta hän suhtautuu niihin relativistisella ylemmyydellä. Hänhän voi konstruoida kaikesta, josta hän on juridisesti kiinnostunut, yhtenäisyyden, mikäli hän vain pysyy puhtaana. Yhtenäisyys ja puhtaus saavutetaankin helposti, kun jätetään huomiotta varsinainen suuri vaikeus, ja kun kaikki, mitä on systematisoinnin tiellä, jätetään formaaleista syistä pois epäpuhtaana. Sen, joka ei puutu mihinkään muuhun ja pysyttäytyy päättäväisen metodologisena näyttämättä ainuttakaan konkreettista esimerkkiä siitä, missä hänen lainoppinsa eroaa siitä, mitä aikaisemmin harjoitettiin lainoppina, onkin helppoa olla kriittinen. Metodologinen vakuuttelu käsitteiden terävöittäminen ja älykäs kritiikki ovat arvokkainta ainoastaan valmisteluna. Jos niillä ei päästä käsiksi asiaan väitettäessä, että lainoppi olisi jotain formaalia, ne jäävät kaikista ponnisteluistaan huolimatta lainoopin odotushuoneeseen. Kelsen ratkaisee suvereenisuuden käsitteen ongelman kieltämällä sen. Hänen deduktioidensa lopputulos on, suvereenisuuden käsite täytyy radikaalisti syrjäyttää. Problem der Souveränität, sivu 320. Se tarkoittaa itse asiassa vanhaa liberaalista valtion kieltämistä suhteessa oikeuteen ja oikeuden todellistumisen itsenäisen ongelman huomiotta jättämistä. Tämän näkemyksen on merkittävässä muodossaan esittänyt Hugo Krappe, jonka oppi oikeussuvereenisuudesta 1906 julkaistu otsikolla Die moderne Staatsidee ja vuonna 1919 kahtena saksankielisenä täydennettynä painoksena. Perustuu teesille, ettei valtio ole suvereeni, vaan oikeus. Kelsen näyttää näkevän Krappessa pelkään hänen valtion ja oikeusjärjestyksen identtisyyden oppinsa edelläkävijän. Todellisuudessa Krappen teorialla on kyllä yksi yhteinen maailmankatsomuksellinen juuri Kelsenin tuloksen kanssa, mutta juuri siinä, mikä on Kelsenillä omaperäistä, hänen metodologiassaan ei ilmene mitään yhteyttä hollantilaisen oikeusoppinen ja saksalaisen uuskantilaisen tietoteoreettisten ja metodologisten erottelujen välillä. Oppi oikeussuvereenisuudesta on, kuten Krabbe sanoo, sen mukaan, miten siihen halutaan suhtautua, joko todella olemassa olevan asiantilan kuvaus tai postulaatti, jonka toteuttamiseen pitää pyrkiä. Moderni valtioidea asettaa Krabben mukaan persoonallisen vallan, kuninkaan ja esivallan tilalle henkisen vallan. Me emme enää elä persoonien herruudessa, olkoot ne sitten luonnollisia tai konstruoituja, oikeuspersoonia, vaan normien, henkisten voimien herruuden alaisuudessa. Tässä ilmenee modernin valtion idea. Nämä voimat hallitsevat sanan tiukimmassa merkityksessä. Näitä voimia saatetaan vapaaehtoisesti totella juuri siksi, koska ne nousevat ihmisen henkisestä luonnosta. Oikeusjärjestyksen perusta ja lähde voidaan löytää ainoastaan kansan, Volksgenossen oikeustajusta ja oikeudellisesta tietoisuudesta. Tästä perustasta ei voi enää enempää keskustella, se on ainoa, joka on todellisuutta. Vaikka Krabbe sanoo, ettei hän käsittele sosiologisia tutkimuksia heruuden muodoista, niin hän kuitenkin esittää olemukseltaan sosiologisia kehittelyjä modernin valtion organisatorisesta rakenteesta, jossa ammattivirkamiehistö itsenäisenä esivaltana identifioituu valtioon ja jossa virkasuhde asettuu joksikin erityisen julkisoikeudelliseksi tavanomaisesta palvelussuhteesta eroavaksi asiaksi. Julkisen ja yksityisen oikeuden vastakohta, sikäli kun se nojautuu subjektien todellisuudessa olevaan eroon, kielletään radikaalisti. Desentralisoinnin ja itsehallinnon edelleen kehittämisen kaikilla aloilla on määrä tehdä modernin valtion idea yhä selvemmäksi. Valtaa ei tule olla valtiolla, vaan oikeudella. Vanhan, aina yhä uudelleen toistetun valtion tunnusmerkin, vallan ja valtion käsitteellisen määrittelyn valtailmiöksi voimme hyväksyä edelleen sillä ainoalla ehdolla, että tämän vallan tunnustetaan ilmenevän oikeuksissa, eikä se voi saattaa itseään voimaan millään muulla tavalla kuin antamalla oikeusnormin. Samalla täytyy kuitenkin myös pitää kiinni siitä, että valtio tulee tunnistettavaksi ainoastaan oikeutta luodessaan, olkoon kyseessä sitten lainsäädäntö tai oikeuden uudelleenmuotoilu. Ei siis lakien soveltamisessa tai mistään julkisista intresseistä huolehtimisena. Valtion tehtävänä on ainoastaan muodostaa oikeutta, mikä tarkoittaa intressien oikeudellisen arvon määrittämistä. Ei minkään intressien hallinnan kautta, vaan ainoastaan varsinaisesta alkuperäisestä oikeuslähteestä, josta käsin kaikki kyseiset intressit ja kaikki muutkin intressit saavat oikeudellisen arvonsa. Valtio rajoitetaan pelkästään oikeuden tuottamiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se tuottaisi oikeutta sisällöllisesti. Se ei tee mitään muuta kuin määrittää kansan oikeustajunnasta syntyvien intressien oikeudellisen arvon. Siihen liittyy kaksinainen rajoitus. ensiksikin koskien oikeutta vastakohtana intressille, hyvinvoinnille, siis sille, mitä Kantin oikeusopissa kutsutaan materiaksi. Toiseksi suhteessa määrittämisen deklaratoriseen, mutta ei millään tavoin konstituoivaan toimeen. Se, että juuri tähän määrittelyyn liittyy oikeuden ongelma substantiaalisena muotona, käy jatkossa selväksi. Tulee huomata, että Grabbella oikeuden ja intressin vastakohta ei ole muodon ja materian vastakohta. Kun hän sanoo, että julkiset intressit ovat oikeudelle alisteisia, niin se tarkoittaa, että modernissa valtiossa oikeusintressi on korkein intressi, oikeusarvo, korkein arvo. Yhteinen vastakkaisuus suhteessa keskitettyyn esivaltavaltioon Obrigkeitsstaat tuo Krappen lähelle yhteisöteoriaa. Hänen kamppailunsa esivaltavaltioita ja sen juristeja vastaan tuo mieleen Hugo Preussin tunnetut kirjoitukset. Yhteisöteorian perustaja itse, Otto von Kierkegaard, muotoili valtiokäsitteensä niin, että oikeuden viimekätinen lähde ei ole valtion tai hallitsijan tahto, vaan sellainen kansanelin, joka on kutsuttu koolle ilmaisemaan kansan elämän synnyttämää oikeustietoisuutta. Grundbegriffe des Staatsrechts, sivu 31. Valtioon orgaanisena kokonaisuutena lisätään hallitsijan persoonallinen tahto. Kuitenkin Gierkelle oikeus ja valtio ovat yhdenvertaisia mahtia, ja hän vastaa perustavaan kysymykseen niiden keskinäisestä suhteesta siten, että ne molemmat ovat kaksi inhimillisen yhteiselämän itsenäistä tekijää, joita ei voi ajatella erillisiksi, eikä kumpikaan niistä ole ensisijainen, eikä määräydy tai muotoudu toisesta. Kun perustuslaki muuttuu vallankumouksessa, kyseessä on oikeuden rikkominen, oikeuden jatkuvuuden katkeaminen, johon saatetaan eettisesti kehottaa tai joka saattaa olla historiallisesti oikeutettavissa. Mutta kyse on yhtä kaikki oikeuden rikkomisesta. Se voidaan kuitenkin korjata ja se voi saada jälkikäteen oikeusperusteen, jollakin kansan oikeustajille riittävällä oikeudellisilla toimenpiteillä. Esimerkiksi perustuslaista tehtävällä sopimuksella tai kansanäänestyksellä tai totunnaisuuden parantavalla voimalla. Valitsee tendenssi siihen, että oikeus ja valta löytävät toisensa ja siten muuten sietämätön jännitystila poistuu. Valtion yhdenvertaisuus hämärtyy kuitenkin siinä, kun Kierkegaardin mukaan valtiollinen lainsäädäntö on ainoastaan viimeinen muodollinen sinetti, jonka valtio painaa oikeuteen. Valtiollinen leima, jolla on ainoastaan ulkoinen muodollinen arvo. Se on siis ainoastaan sitä, mitä Krappe kutsuu puhtaaksi oikeusarvon määrittämiseksi, mikä ei kuitenkaan kuulu oikeuden olemukseen. Siksi Kierkegaardin mukaan kansainvälinen oikeus voi olla oikeutta, vaikkei se olekaan valtiollista oikeutta. Jos valtio supistetaan tällä tavoin pelkän julistavan airuen rooliin, valtio ei voi enää olla suvereeni. Yhteisöteorian argumentein Preuss saattoi hylätä suvereenisuuden käsitteen esivaltavaltion jäänteenä ja löytää yhteisöllisesti alhaalta päin rakentuvasta yhteiskunnasta Gemeinwesen organisaation, joka ei tarvitse vallan monopolia, joka siksi tulee toimia myös ilman suvereenisuutta. Yhteisöteorian nykyisten edustajien joukossa Woltzendorf on yrittänyt ratkaista kyseisen teorian perustalla uuden valtiollisen aikakauden ongelman. Hänen lukuista kirjoituksistaan, joista mainittakoon Deutsches Völkerrechtsdenken, Die Lüge des Völkerrechts, Geist des Staatsrechts, Der reine Staat, tässä yhteydessä kiinnostavin on hänen viimeisin kirjoituksensa Der reine Staat. Sen lähtökohtana on, että valtio tarvitsee oikeutta ja oikeusvaltiota, mutta oikeus syvempänä periaatteena pitää viime kädessä valtiota siteissään. Valtio on alkuperäistä hallitsijan valtaa, mutta se on sitä järjestyksen valtana, kansan elämän muotona, ei minkään mielivaltaisen vallan satunnaista pakkoa. Tältä vallalta vaaditaan, että sen tulee puuttua asioihin ainoastaan silloin, kun vapaa, yksilöllinen tai yhteisöllinen toiminta on siihen kykenemätön. Se on ultima ratio, ja siksi sen tulee pysytellä taka-alalla. Järjestykseen kuuluvat asiat eivät saa kytkeytyä taloudellisiin, eivätkä sosiaalisiin tai kulttuurisiin intresseihin, koska ne täytyy jättää itsehallinnolle. Sen, että itsehallintoon kuuluu tietty kypsyystaso, saattaisi varmaankin tulla Woltzendorfin historiallisille postulaateille vaaralliseksi. Tällaiset historiallis-pedagogiset ongelmat johtavat usein historiallisessa todellisuudessa odottamattomaan käänteeseen keskustelusta diktatuuriksi. Woltzendorfin puhdas valtio on valtio, joka rajoittuu järjestysfunktioonsa. Siihen kuuluu myös oikeuden muodostaminen, koska kaikki oikeus on samalla valtiollisen järjestyksen olemassaolon ongelma. Valtion tulee säilyttää oikeus, se on suojelija, ei käskiä, mutta ei myöskään suojelijana pelkkä sokea palvelija, vaan vastuullinen ja viime kädessä päättävä takaaja. Neuvostoajatuksissa Woltzendorf näkee ilmentymän tästä yhteisölliseen itsehallintoon suuntautuvasta tendenssistä kohti valtion rajoittamista sille kuuluviin puhtaisiin funktioihin. En usko Woltzendorfin olleen tietoinen siitä, miten lähelle yhteisölliselle ja demokraattiselle valtiokäsitykselle äärimmäisen vastakkaista autoritaarista valtioteoriaa hän on tullut viimekätisellä taka-ajallaan. Siksi tämä Woltzendorfin viimeisin kirjoitus onkin erityisen tärkeä suhteessa Grappeen ja tuohon muihin mainittuihin yhteisöteorioiden edustajiin. Se tuo keskusteluun mukaan ratkaisevan käsitteen, nimittäin muodon substantiaalisessa merkityksessä. Järjestyksen mahtia sinänsä pidetään niin suurena ja takuufunktio on jotain niin itsenäistä, ettei valtio ole enää ainoastaan oikeusidean määrittäjä tai ulkoisesti muodollinen muuntaja, Umschalter. Nousee esiin ongelma siitä, missä määrin jokaiseen määrittämiseen ja päätöksentekoon sisältyy oikeusloogisella välttämättömyydellä konstituoiva elementti, muodon oma-arvoisuus. Woltzendorf puhuu muodosta sosiaalispsykologisena ilmiönä. Historiallis-poliittisessa elämässä vaikuttavana tekijänä, jonka merkitys on siinä, että se antaa toimiville ja toisiaan vastassa oleville poliittisille liikevoimille mahdollisuuden käsittää konstruktionistisen laskennallisuuden pysyvän elementin valtiollisen perustuslain ajatuksellisessa rakenteessa. Archiv des öffentlichen Rechts, volyymi 34, sivu 477. Valtiosta tulee näin muoto elämän hahmottamisen merkityksessä. Niin kuin esimerkiksi Hermann Hefele käyttää kyseistä sanaa. Hämmennys, joka filosofiassa muodon käsitteen yhteydessä vallitsee, toistuu nyt erityisen onnettomalla tavalla sosiologiassa ja lainopissa. Oikeusmuoto, tekninen muoto, esteettinen muoto ja lopulta transcendentaalifilosofian muodon käsite merkitsevät olennaisesti erilaisia asioita. Max Weberin oikeussosiologiassa voidaan erottaa kolme muodon käsitettä. Ensiksikin oikeudellisen sisällön käsitteellinen täsmentäminen. Sisällön, jonka oikeudellinen muoto, normatiivinen sääntely, on, kuten hän sanoo, ainoastaan yhteisymmärrystoiminnan kausaalinen komponentti. Silloin, kun hän puhuu asiantuntemuksen eri alojen erottautumisesta, sana formaali alkaa tarkoittaa hänellä samaa kuin rationalisoitu, ammattiin koulutettu ja lopulta ennustettava. Hän sanookin, että formaalisti kehittynyt oikeus on tietoisten päätöksentekoperiaatteiden kokonaisuus ja että sosiologisesti siihen kuuluu koulutettujen oikeusoppineiden virassa toimivien oikeudenkäytön ylläpitäjän ja niin edelleen myötävaikutus. Koulutus ammattiin, mikä tarkoittaa rationaalista koulutusta, tulee lisääntyvän kanssakäymisen tarpeen myötä välttämättömäksi, minkä takia moderni oikeus rationalisoituu spesifisti juridiseen alaan ja kohti formaalien ominaisuuksien kehittämistä. Rechtssosiologie. 2. Pykälä 1. Muoto voi siis merkitä ensiksikin juridisen tietoisuuden transcendentaalia ehtoa, toiseksi säännöllistä, toistuvasta harjoituksesta ja ammatillista läpikotaisesta ajatuksellista työstämisestä syntyvää säännönmukaisuutta, joka säännöllisyytensä ja ennustettavuutensa takia muuttuu kolmanneksi rationalistiseksi muodoksi, mikä tarkoittaa kanssakäymisen välttämättömyyksistä tai myös juristikoulutuksen saaneen byrokratian intresseistä syntyvää ennustettavuuteen suuntautuvaa teknistä täydellistymistä, jota hallitsee häiriettömän toiminnan ideaali. Uuskantilaisuuden muodon käsitteeseen ei tarvitse tässä yhteydessä syventyä lähemmin. Tekninen normi sen sijaan merkitsee täsmentymistä, jota hallitsevat tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat. Vaikka sitä voidaankin soveltaa organisoituneeseen valtiokoneistoon, niin se ei kuitenkaan ulotu tuomioistuin muotoisuuteen. Sotilaallinen käsky toteuttaa täsmällisyydessään teknistä eikä oikeudellista ideaalia. Se, että sitä voidaan arvottaa esteettisesti ja että siihen mahdollisesti voidaan liittää seremonioita, ei vaikuta sen tekniseen luonteeseen. Ikivanha aristoteellinen vastakkainasettelu deliberare versus agere, tai siis pohdinta vastaan toiminta, lähtee kahdesta erilaisesta muodosta. Kun deliberare liittyy oikeusmuotoon, niin agere ainoastaan tekniseen muotoiluun. Oikeusmuotoja hallitsee oikeusidea ja välttämättömyys soveltaa oikeusajattelua konkreettiseen asiantilaan, mikä tarkoittaa, että sitä hallitsee oikeuden itsensä toteuttaminen sanan laajemmassa merkityksessä. Koska oikeusidea ei voi toteuttaa itseään, tarvitaan erityistä hahmoa ja muotoa sen siirtämiseksi todellisuuteen. Tämä koskee sekä yleisen oikeusajatuksen muotoiluja positiivisessa laissa että positiivisen yleisen oikeusnormin soveltamista oikeudenkäytössä tai hallinnossa. Siitä on siis lähdettävä liikkeelle oikeusmuodon erityislaatuisuuden erittelyssä. Mitä tarkoittaa se, kun nykyisessä valtio-opissa hylätään uuskantilaisten formalismi, mutta samalla toiselta suunnalta muoto kohotetaan postulaatiksi? Onko kyseessä yksi niistä ikuisista sekaannuksista, jotka tekevät filosofian historian niin yksitoikkoiseksi? Yksi asia ainakin voidaan varmasti tunnistaa näissä modernin valtio-opin pyrkimyksissä. Muoto tulee siirtää subjektiivisuudesta objektiivisuuteen. Emil Laskin kategoriaopin muotokäsite on vielä subjektiivinen, kuten hänen tiedonkriittiselle asenteelleen onkin ominaista. Kelsen puhuu itseään vastaanottaessaan sen kaltaisen kriittisesti saavutetun subjektiivistisen muotokäsitteen lähtökohdakseen ja käsittäessään oikeusjärjestyksen yhtenäisyyden juridisen tiedostuksen vapaaksi teoksi, mutta kuitenkin tunnustautuessaan oman maailmankatsomuksensa kannattajaksi hän vaatii objektiivisuutta ja syyttää jopa hegeliläistä kollektivismia valtiosubjektivismista. Objektiivisuus, jota hän itseltään edellyttää, ei merkitse sen enempää kuin, että hän välttelee kaikkea persoonallista ja palauttaa oikeusjärjestyksen epäpersonaalisen normin epäpersonaaliseksi voimassaoloksi. Mitä erilaisimmat suvereenisuuden käsitteen teoriat, Grappen, Preussin ja Kelsenin teoriat, vaativat tuollaista objektiivisuutta, josta ne ovat keskenään yhtä mieltä siinä, että kaiken persoonallisen täytyy hävitä valtion käsitteestä. Persoonallisuus ja käsky kuuluvat heillä ilmeisesti yhteen. Kelsenin mukaan käsitys persoonallisesta käskyoikeudesta on valtiosuvereenisuusopin varsinainen virhe. Hän kutsuu teoriaa valtiollisen oikeusjärjestyksen ensisijaisuudesta subjektivistiseksi ja oikeusidean kieltämiseksi, koska hänen mukaansa käskyn subjektivismi asetetaan siinä objektiivisesti voimassa olevan normin paikalle. Grabbella persoonallisen ja epäpersoonallisen vastakohta kytkeytyy konkreettisen ja abstraktin sekä yksilöllisen ja yleisen välisiin vastakohtiin, ja hänen ajatustaan voidaan viedä pidemmälle esivallan ja oikeuslauseen auktoriteetin ja laadun vastakohtaan ja yleisessä filosofisessa muotoilussaan persoonan ja idean vastakohtaan. Tämä tapa asettaa persoonallinen käsky ja abstraktin normin voimassaolo vastakkain vastaa oikeusvaltiollista perinnettä 1800-luvun oikeusfilosofiassa, kuten esimerkiksi Arendt on erityisen selvällä ja kiinnostavalla tavalla osoittanut. Preussin ja Grabben mielestä kaikki käsitykset persoonallisuudesta ovat absoluuttisen monarkian historiallista jälkivaikutusta. Kaikissa näissä vastaväitteissä jää huomaamatta se, että käsitys persoonallisuudesta ja sen yhteydestä formaaliseen auktoriteettiin on syntynyt erityisen juridisesta intressistä, nimittäin erityisen selkeästä tietoisuudesta siitä, mikä muodostaa oikeudellisen päätöksenteon olemuksen. Sellainen päätöksenteko sanan laajemmassa merkityksessä kuuluu jokaiseen oikeudellisen todellisuuden käsittämisyritykseen. Jokainen oikeusajatus vie oikeusidean, josta ei missään tule puhtaana todellisuutta, toiseen aggregaattitilaan ja liittää siihen aineksen, jota ei voida johtaa oikeusidean sisällöstä eikä sovellettavan yleisen positiivisen oikeusnormin sisällöstä. Jokainen konkreettinen juridinen päätöksenteko sisältää sisällöllisen yhdentekevyyden aineksen, koska juridinen johtopäätös ei ole loppuun asti premisseistään johdettavissa ja koska päätöksenteon välttämättömyys säilyy itsenäisenä determinoivana momenttina. Nyt ei ole kysymys sellaisen päätöksenteon kausaalisesta ja psykologisesta synnystä, vaikka myös sen suhteen abstraktilla päätöksenteolla sellaisenaan on merkitystä, vaan oikeudellisen arvon määrittämisestä. Sosiologisesti kiinnostus päätöksenteon määrittäneisyyteen nousee erityisesti intensiivisen vaihtotalouden aikakaudella, koska lukemattomissa tapauksissa toteutuva vaihto on paljon vähemmän kiinnostunut määrätynlaista sisällöstä kuin ennustettavasta määräytyneisyydestä. Usein minua kiinnostaa vähemmän se, miten aikataulussa on ilmoitettu yksittäiset lähtö- ja saapumisajat kuin että se toimii luotettavasti, jotta voin suuntautua sen mukaisesti. Oikeudellisessa kanssakäymisessä vekselioikeuden niin kutsuttu muodollinen tiukkuus on yksi esimerkki sellaista kiinnostuksesta. Oikeudellista kiinnostusta päätöksentekoon sellaisenaan ei tule sekoittaa tämän kaltaiseen ennustettavuuteen. Se perustuu normatiivisuuden erityislaatuisuuteen ja syntyy siitä, kun konkreettista tosiasiaa täytyy arvioida konkreettisesti, vaikka arvostelun mittapuiksi on annettu ainoastaan oikeudellinen periaate kaikessa yleisyydessään. Siksi joka kerta tapahtunut transformaatio, se, ettei oikeusidea voi itse muuntaa itseään, käy ilmi jo siinä, ettei idea sano mitään siitä, kenen sitä tulee soveltaa. Jokaiseen uudelleenmuotoiluun sisältyy auktoritaattis interpositio, eli auktoriteetin siirto. Tarkkaa määritystä sille, kuka yksilöllinen persoona tai mikä konkreettinen instanssi voi vaatia itselleen sellaista auktoriteettia, ei voi johtaa lauseen pelkästä oikeudellisesta laadusta. Tämä on se vaikeus, jonka Krappe jatkuvasti jättää huomiotta. Se, että toimivaltainen instanssi suorittaa päätöksenteon, tekee päätöksenteosta suhteellista ja tietyissä olosuhteissa myös absoluuttista, riippumatta päätöksenteon sisällön oikeellisuudesta. Se lopettaa jatkokeskustelun siitä, voiko asiasta vielä olla epäilystä. Päätöksenteko tulee silmänräpäyksessä riippumattomaksi argumentoivasta perustelusta ja saa itsenäisen arvonsa. Se ilmenee koko teoreettisessa ja käytännöllisessä merkityksessään opissa virheellisestä valtiollisesta asiakirjasta. Väärällä ja virheellisellä päätöksenteolla on oikeudellinen pätevyys. Väärä päätöksenteko sisältää konstituoivan momentin juuri siksi, että se on väärää, mutta päätöksenteon ideaan kuuluu, ettei voi olla olemassa absoluuttisen deklaratorisia päätöksiä. Perustana olevan normin sisällöstä käsin tarkasteltuna jokainen konstitutiivinen erityinen päätöksenteon ainesosa on jotain uutta ja vierasta. Normatiivisesti tarkasteltuna päätöksenteko syntyy tyhjästä. Päätöksen oikeudellinen voima on jotain muuta kuin perustelun tulosta. Sitä ei imputoida normin avulla, vaan päinvastoin. Vasta imputaatiopisteestä käsin määrittyy, mikä on normi ja mikä on normatiivisesti oikeaa. Normista käsin ei tarjoudu mitään imputaatiopistettä, vaan ainoastaan sisällön laatu. Formaali sanan oikeudellisessa merkityksessä on vastakkaista suhteessa tähän sisällölliseen laatuun, ei kausaalisuhteen määrälliseen sisällöllisyyteen. Sen, ettei oikeustieteessä tarkastella tätä viimeksi mainittua vastakohtaa, pitäisi olla oikeastaan itsestään selvää. Oikeusmuodon erityisen ominaislaadun täytyy tulla tunnistetuksi puhtaassa juridisessa luonteessaan. Tässä yhteydessä ei ole syytä aloittaa spekulointia päätöksenteon oikeusvoiman filosofisesta merkityksestä tai liikkumattomasta ajan tai tilan koskettamattomasta oikeuden ikuisuudesta, josta Adolf Merkel on puhunut. Archiv des öffentlichen Rechts, 1917. Sivu 19. Kun hän sanoo, että oikeusmuodon kehitys on mahdotonta, koska se hävittää identtisyyden, niin hän tulee kertoneeksi, että hänellä on perustaltaan karkean määrällinen käsitysmuodosta. Sellaisen muodon lähtökohdasta on kuitenkin mahdotonta selittää, miten personalistinen elementti voi tulla mukaan oppiin oikeudesta ja valtiosta. Käsitys vastaa ikivanhaa oikeusvaltiollista perinnettä, joka on aina lähtenyt siitä oletuksesta, että ainoastaan yleinen oikeuslause voi olla määräävä. The law gives authority, sanoi Locke, ja käyttää tässä yhteydessä sanaa laki tietoisena antiteesinä sanalle komissio, joka tarkoittaa monarkin persoonallista käskyä. Mutta hän ei huomaa sitä, ettei laki sano, kenelle se antaa auktoriteetin. Eihän toki kuka tahansa voi panna täytäntöön ja toteuttaa jokaista oikeuslausetta. Oikeuslause ja oikeusnormi sanovat ainoastaan, miten tulee päättää, mutta ei sitä, kenen tulee päättää. Mikäli viimeistä instanssia ei olisi olemassa, kuka tahansa voisi vedota sisällölliseen oikeellisuuteen. Viimeinen instanssi ei kuitenkaan ilmene päätöksentekonormista. Näin ollen kysymys on kompetenssista. Kysymys, joka ei lainkaan synny lauseen sisällöllisestä oikeudellisesta laadusta ja johon vielä vähemmän voidaan vastata sen perusteella. Kompetenssikysymyksiin vastaaminen viittaavalla materiaaliseen on ihmisten pilkkaamista. On olemassa ehkä kaksi juridisen tieteellisyyden tyyppiä, jotka voi määritellä sen mukaisesti, missä määrin niihin sisältyy tieteellistä tietoisuutta oikeudellisen päätöksenteon normatiivista erikoisluonteesta. Desisionistisen tyypin, mikäli minun sallitaan käyttää tätä sanaa, klassinen edustaja on Thomas Hobbes. Tämän tyypin erityislaatuisuudesta selittyy myös se, että juuri se, eikä toinen tyyppi, on keksinyt klassisen muotoilun antiteesille autoritas, non veritas, facit legem. Eli valta, eikä totuus tekee lain. Leviathanin luku 26. Antiteesi autoritas versus veritas on radikaalimpi ja tarkempi kuin Friedrich Julius Stalin rinnakkainen muotoilu auktoriteetti, ei enemmistö. Hobbes on myös esittänyt ratkaisevan argumentin, joka kytkee tämän desisionismin personalismiin ja torjuu kaikki yritykset asettaa abstraktina voimassa oleva järjestys konkreettisen valtiosuvereenisuuden tilalle. Hän käsittelee vaatimusta siitä, että valtiollinen valta tulee alistaa hengelliselle vallalle, koska hengellisen vallan katsotaan olevan jotain korkeampaan järjestykseen kuuluvaa. Sellaiseen perusteluun hän vastaa, kun valta, gewalt, power, potestas, pitää alistaa toiselle. Se ei merkitse mitään muuta kuin, että jokainen, jolla on yhtä valtaa, täytyy alistaa sille, jolla on toista valtaa. He which hath the one power is subject to him that hath the other. Se, että puhutaan ylemmäksi ja alemmaksi asettamisesta sekä samanaikaisesti yritetään pysyä abstrakteina, on hänestä käsittämätöntä. We cannot understand. For subjection, command, right and power are accidents, not of power, but of persons. Hän havainnollistaa tätä vertauksella, joka ilmentää hyvin iskevästi hänen terveen järkensä erehtymätöntä selkeyttä. Valta tai järjestys voivat olla alisteisia toisilleen, niin kuin satulan tekijän taito on alisteista ratsastajan taidolle. Mutta olennaista on kuitenkin se, että tässä abstraktista järjestysten asteikoista huolimatta kukaan ei ajattelekaan alistavansa yksittäistä satulan tekijää jollekin yksittäiselle ratsumiehelle ja vaatia häneltä tottelevaisuutta tätä kohtaan. On silmiinpistävää, että yhdestä 1600-luvun abstraktin luonnontieteellisyyden johdonmukaisimmasta edustajasta tulee näin personalistinen. Se selittyy kuitenkin siitä, että hän haluaa juridisena ajattelijana käsittää yhtä hyvin yhteiskunnallisen elämän toimivan todellisuuden kuin filosofina ja luonnontieteellisenä ajattelijana luonnon todellisuudenkin. Hän ei kuitenkaan ollut tietoinen siitä, että on olemassa juridinen todellisuus ja elämä, joiden ei tarvitse olla luonnontieteellisten todellisuuden kaltaista. Asiaan vaikuttivat lisäksi myös matemaattinen relativismi ja nominalismi. Hän näyttää usein kykenevän konstruoimaan valtion yhtenäisyyden mistä tahansa mielivaltaisesti annetusta pisteestä käsin, mutta juridinen ajattelu ei ollut tuolloin niin pahasti luonnontieteellisen ajattelun ylivallan alla, että hän olisi voinut intensiivisessä tieteellisyydessään ohittaa aavistamatta oikeusmuodossa piilevän oikeuselämän erityisen todellisuuden. Muoto, jota hän etsii, piilee konkreettisessa, määrätystä instanssista lähtevässä päätöksenteossa. Päätöksenteon itsenäisessä merkityksessä päätöksenteon subjektilla on päätöksenteon sisällöstä erillinen itsenäinen merkitys. Oikeudellisen elämän todellisuudessa on merkittävää se, kuka päätöksen tekee. Sisällöllisen oikeudellisuuden kysymyksen ohella on olemassa kysymys toimivallasta. Juridisen muodon ongelma piilee subjektin ja päätöksenteon sisällön ja subjektin oman merkityksen vastakkaisuudessa. Juridinen muoto ei ole a prioristisen tyhjä, niin kuin transcendentaalinen muoto, koska se syntyy juuri juridisesti konkreettisesta. Se ei ole myöskään teknisen täsmällisyyden muoto, koska sillä on olennaisesti asiallinen epäpersonaalinen tarkoitusintressi. Se ei ole lopuksi myöskään esteettisen hahmotuksen muoto, joka ei tunne päätöksentekoa.